Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, hiljennymme vielä rukoukseen. Herra, me pyydämme sinulta, että sinä avaisit meidän silmämme, meidän korvamme, meidän sydämemme ymmärtämään sinun sanaasi. Auta meitä uskossa tarttumaan siihen, niin että tämä sana saa tarttua meihin. Ja sen totuus, sen voima pääsee meidän elämäämme sisälle sitä muokkaamaan, muotoilemaan, kasvattamaan, kypsyttämään. Näin, Herra, vuodata pyhä henkesi oikein voimakkaasti jokaisen meidän päälle, niin että sinä itse saat vaikuttaa sanallasi juuri mitä itse haluat. Aamen. Jumala rakastaa kurjaa maailmaa. Tällaista ilmaisua en löytänyt mistään Raamatusta. Sana kurjaa ei siellä esiinnykään niin usein, kun rupesin tutkimaan. Vaan muutamissa kohdissa oikeastaan. Ja näin ollen minä päädyin siihen, että meillä on edessämme eräs aihe, joka on meidän vakaumuksemme. Perustuu vakaumukseen, syvälliseen ja sielunhoidolliseen näkemykseen, ja joka tietenkin on oikea. Mutta jos me lähdemme jostakin kohdasta nyt liikkeelle, niin tietenkin on aivan selvää, että tässä tulee Johannes 3:16, tulee meidän mieleemme, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jumala rakasti maailmaa. Mitä tämä maailma nyt sitten merkitsee? Onko se sitä luomakuntaa, luontoa, eläinkuntaa, kasvikuntaa? Mitä se merkitsee? Myöskin kaikkea tätä, mutta tietenkin ennen kaikkea sitä ihmistä, jonka hän loi kuvaksensa, jonka hän pani kaiken haltijaksi ja joka on langennut syntiin ja kurjuuteen. Tämä oikeastaan hätkähdyttävä toteamus, että Jumala rakastaa kurjaa. Kyllä me sen tiedämme kaikki oikeastaan. Noin järjellisesti tiedämme tämän, mutta sen omistaminen sydämessä on paljon, paljon vaikeampi. Ja tästä me aiomme jotain juuri tänään sanoa. Kuitenkin ennen kuin jatkan, niin kertoisin, että sana kurja Raamatussa esiintyy ainakin 6 merkityksessä. Ensimmäinen on onneton. Kurja on onneton. Esimerkiksi Jesaja 14:32, jossa sana esiintyy juuri tässä merkityksessä. Kurja on onneton. Ja mitä vastataan pakanakansan sanansaattajille? Herra on perustunut Sionin ja hänen kansansa kurjat saavat siinä turvan. Tämä kohta muuten kertoo juuri sitä, mitä meidän aiheemmekin yrittää kertoa, että Jumala on perustanut Sionin, jossa kansan kurjat saavat turvan. Yleensä ajattelemme näin, että onnelliset, onnistuneet, uskossaan onnistuneet ihmiset, ne ovat Jumalalle otollisia, kurjat, onnettomat, ovat Jumalan hylkäämiä. Näinhän asia ei ole. Sitten tullaan toiseen merkitykseen. Kurja on Jumalan edessä köyhä. Ja tässä luemme roomalaiskirjettä, joka muuten tulee olemaan se kirje, jota me eniten tutkimme tässä yhteydessä. Sillä roomalaiskirjeessä Paavali juuri kehittää sitä teologiaa, joka on hätkähdyttävän mullistava, varsinkin hänen aikalaisilleen, mutta myöskin mullistava meidän sydämellemme. Paavali tässä ajaa sitä ajatusta, että Jumala, rakkauden Jumala, etsii eksynyttä, kurjuuteen joutunutta lammastaan. Mutta Paavali puhuu juuri tässä roomalaiskirjan 3. luvussa ihmiskunnan yleisestä kurjuudesta. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Näin voimme sanoa, että Paavali tässä oikeastaan kirjoittaa pitkän valitusvirren. Ja se kurjuus, mikä tässä on, on ero Jumalasta. Ihminen, joka on joutunut hukkaan, jonka ymmärrys on samentunut, joka ei tiedä, missä polku kulkee. Ja Paavali jatkaa, heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla. Voimakasta kieltä, mutta ikävä kyllä, joka päivästä todellisuutta ihmisten maailmassa, missä kaikenlaiset huhut, panettelu ja muu ilkeä puhe leviää niin kuin kulovalo, mutta jossa hyvä ja rakkaus ikään kuin eivät löydä vain väylää, jota pitkin kulkisivat. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Aamulla kun laivassa tulin Naantaliin, istui mua vastapäätä mies. Hän oli sitä erittäin ylpeä, että hän oli toista tuntia jo kiroillut tänään, kun se hetki oli koittanut. Hän yritti vielä sitä karkeata kieltä siinä jatkaa, mutta jotain siinä ilmapiirissä oli, joka vähän niin kuin taltutti hänen kielenkäyttöönsä. Mutta joka tapauksessa hänen ylpeytensä olikin se, että hän oli niin mahtava kiroilija. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Ja nythän me joudummekin todellakin maailman kurjuuteen. Ajatteles, mihin tilanteeseen koko maailma on joutunut. Mikä on ihmisten tärkein tehtävä tänään? Tuottaa tuhoisia aseita. Ja saatana on meitä vietellyt siitä sillä tavalla, että tämä pitää mukaan tapahtua vapauden, ihmishengen vapauden nimissä. Meidät on nyt orjuutettu varusteluteollisuuden orjiksi. Todellakin Jumalalla on syytä rakastaa tänään. Hänellä on todellakin syytä rakastaa, jos aikoo meidät tästä kierteestä pelastaa. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä. Ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei yksityistä rauhan tietä, ei kansainvälistä rauhan tietä he eivät tunne. Todella, maailma on kurja. Sitä ei tarvitse todistaa. Se, mikä tarvitaan todistaa, on, että näin hurjan kurjat maailma sittenkin on jumalallisen rakkauden kohde. Tämä on se ihmeellinen tosiasia. 3. merkitys, mikä kurjasanalla on, on heikko, vähäpätöinen. Ja tässäkin meille tulee ehkä aivan klassillinen Raamatun kohta heti mieleen. Luulisin, että te, jotka osaatte Raamattua, ne olette jo mielessäne etsineet esille ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäistä lukua ja lähteneet sieltä lukemaan jakeesta 26. Ja sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista. Ja miten Paavali sitten jatkaa? Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Kristinusko on eräässä mielessä hyvin paradoksaalinen. Tuntuu siltä, että juuri kaikki se, mikä on ikään kuin pois heitettävää, pois siivottava ihmisten silmistä, se mikä ei kelpaa mihinkään, ja miksi Jumala juuri rakastuu, hullaantuu siihen? Tämä on ihmeellinen kysymys. Ja kuitenkin näin Raamattu todistaa. Ja kuinka on mahdollista, että tämä Jumala, joka toimii tämän vähäpätöisen, tämän heikon, tämän hulluuden kautta, kuinka se on mahdollista, että juuri tämä uskonto loi maailman loistavimman kulttuurin? Tässä onkin meille arvoitusta. Tässä meillä on pohdinnan aihetta. Jumala, joka alentaa itsensä, ottaa orjan muodon. Jumala, joka luopuu siitä, mikä on voimakasta, mikä on häikäisevää, kirkasta ihmisten silmissä. Hän luo tästä kerta kaikkiaan rakennuksen, jota on täysin mahdoton oikeastaan ymmärtää. Lähdet matkustamaan ympäri maailmaa. Joka paikassa meitä muistutetaan hänestä, joka luopui vapaaehtoisesti kuninkuudesta, hänestä, joka suostui kurjuuteen. Varsinkin nyt, kun kuljin Ahvenanmaalla, niin siellä oli joka pitäjässä, seisoi vanha pitäjän kirkko, risti tornin päässä. Siinä kerrottiin hänestä, joka kurjan takia astui alas maailmaan. Jobin kirjassa niin näemme vielä, että kurja on vaivattu ja rasitettu. Minä lähdin sitä lukemaan, nyt se on Job 16.2. Mutta siinä juuri tämä sairas, kiusattu ihminen, joka todellakin kiroaa syntymäpäiväänsä. Siellä hän puhuu tässä kirjassa. Ja tämä Jobin puhe on erittäin tärkeä. Nimittäin kaikessa sielun hoidossa, kaikessa terapiassa, niin ensimmäinen ehto, että ihminen pääsisi liikkeelle, on, että hän uskaltaa puhua. Ja tässä me tapaamme jo tämän hyvin ihmeellisen asian. Me olemme usein nimittäin yrittäneet ikään kuin tukkea ihmisten suut evankeliumilla. Älä itke haudan ääressä. Älä itke, iloitse jälleen näkemisestä. Poika lapsi, kun satuttaa jalkansa, älä itke, nouse mieheksi. Oli mikä tahansa, aina yritämme siis lohduttaa ihmistä niin, että hän ei saisi tuoda tuskaansa julki. Mutta evankeliumi vapauttaa hätähuudon. Tässä on Jumalan erikoispiirre. Tässä näkyy hänen rakkautensa kurjaan juuri näin. Hän vapauttaa ihmisen huutamaan hätäänsä. Hän vapauttaa ihmistä näkemään kurjuuttansa. Ja toivoisin, että myöskin kokisit sen, että hän vapauttaa meidät kokemaan, että hän tulee mukaan sinne kurjuuteen. Hän tulee mukaan sinne sairauteen, eikä sitä karta eikä kaihda. Me olemme yrittäneet tehdä ihmisistä erittäin vahvoja, ja se merkitsee sitä, että me monta kertaa olemme lähteneet tukauttamaan ihmiset evankeliumilla. Siinä, missä me saisimme Jobin lailla todellakin tuoda hätämme julki. Vielä kun puhutaan tuosta heikkoudesta ja vähäpätöisyydestä, niin muistuttaisin siitä, että nykyaikainen tutkimus voi kertoa meille, miten äidin rakkaus syntyy. Materialistisena aikakautena ajateltiin siinä, että synnytyksessä jotkut sisäeritteiset rauhaset lähtisivät toimintaan. Äidin rakkaus olisi joku hormonin tuote. Ihmeellinen asia. Silloinhan voitaisiin äidin rakkautta vähitellen myydä kaupassa muutama gramma kerrallaan esimerkiksi, jos näin olisi. Mutta se päivä odottaa vielä kyllä toteutumistaan. Ei, vaan äidin rakkaus on ensinnäkin, sehän on persoonallinen kvaliteetti, persoonallinen laatu. Se on vain ihminen, elävä ihminenhän vain voi sitä kokea. Sen lisäksi vain puolet ihmiskunnasta. Mutta mikä on se, joka todellakin herättää sen äidin rakkauden? Uusin tutkimus väittää, että se on lapsen heikkous ja avuttomuus. Äidin eläytyminen lapsen kurjuuteen, jos me käyttäisimme tämän raamattutunnin tätä otsikkoa ikään kuin avuksemme. Lapsen kurjuus, lapsen avuttomuus, johon äiti eläytyy. Ja tässä mielessä äidin rakkaus todellakin on kuva Jumalan rakkaudesta. Usein sitä on käytettykin juuri kuvana, kun on yritetty kertoa, minkälainen Jumala on, niin usein on käytetty juuri tätä kuvaa. Tosin tätä ei aina voida käyttää siitä syystä, että on äitejä, jotka eivät pysty lastaan rakastamaan. On äitejä, jotka eivät pysty eläytymään lapsen kurjuuteen. Mutta Raamattu todistaa meille, että vaikka olisi näinkin, että äiti ei siihen pysty, Jumala kuitenkin pystyy. Jumala siis eläytyy meidän kurjuuteemme. Jumala eläytyy meidän heikkouteemme. Ja Jumalan sydän syttyy lapsen avuttomuudesta. Vielä on siis tämä kurja merkitsee siis vaikea työläs. Ja sitten vielä kuudenneksi säälittävä ja surkuteltava. Esimerkiksi ilmestyskirjan 3. luku tästä kertoo meille, jos me haluamme sen aivan Raamatun sanoin todistaa, niin voisimme sen tehdä. Ilmestyskirja 3:17, siinä luetaan näin. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Ja nyt, hyvä ystäväni, kun me luemme tämän ilmestyskirjan kohdan, niin saattaa käydä näin, että me luemme sen ikään kuin siinä olisi aivan tuollainen taivaallinen uhkaus ja tuomio. Sinä olet kurja ja köyhä ja alaston. Ikään kuin Jumala puhuisi vihoissaan tässä. Ikään kuin hän vaatisi jotain sellaista, jota me emme pysty ikään kuin toteuttamaan. Mutta näin hän ei ole. Oletko huomannut muuten, että me voimme lukea juuri Raamattu aivan kahdella tavalla. Toiset lukevat sen sillä tavalla, että he toteavat vain, että he eivät kelpaa Jumalan lapsiksi. Toteavat, että he ovat niin kurjia, niin huonoja, niin kelvottomia, että he eivät voi suunnitellakaan, että heistä tulisi kristittyä. Ainakin salaisesti pelkäävät tätä. Mutta tämä kohta jatkaakin toisin. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Me voimme lukea tämänkin jakeen tuollaisena uhkauksena, mutta oikea tapa lukea sitä on kuulla siinä Jumalan lupaus. Minä neuvon, rakkaudessani minä neuvon sinua, osta minulta kultaa. Osta minulta valkeat vaatteet, osta minulta silmävoidetta. Millä tavalla ihminen, kurja ihminen, köyhä ihminen lähtee nyt sitten ostamaan kultaa ja silmävoidetta ja valkeita vaatteita. Eikös tämä ole taas mahdoton, aivan mahdoton vaatimus? Tämä ostaminen tapahtuu aivan määrätyllä tavalla. Luovuttautumalla Jumalalle, luovuttamalla kurjuutemme hänelle. Tämä on uskon askel. Minä yksinkertaisesti antaudun sellaisena kuin minä olen. Ja tässä on se vaikeus, joka yleensä kohtaa ihmisiä, sillä he eivät luota siihen, että tämä on mahdollista. Me olemme niin ylpeitä itsessämme. Tämä ikään kuin ajattelemme, että tämähän on täysin mahdotonta. Muistan viimeistä ihmistä, joka ripittäytyi minulle. Olin julistanut hänelle syntien anteeksi antamus. Ja silloin hän katsoo minuun ja sanoo, mutta eihän Jumala voi niin suuria syntejä antaa anteeksi. Eihän Jumala voi niin suuria syntejä antaa anteeksi. Ja nyt on tosiasia se, että juuri siitä syystä, että meillä on niitä syntejä, jotka ovat niin suuria, että me todellakaan emme pysty niistä pääsemään irti. Siitä syystä Kristus tuli. Hän tuli tämän mahdottomuuden takia. Ja siitä syystä minä haluaisin, että me lukisimme vähän myöskin. Meillähän on aivan äsken ollut helluntai ja siinä yhteydessä olemme lukeneet pyhästä hengestä. Jeesus puhuu siinä Johanneksen evankeliumin 16. luvussa. Hän puhuu auttajasta, pyhä puolustajasta, kun hän tulee. Ja kun hän tulee, hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Mä olen aivan varma siitä, että me useimmiten luemme tämän tekstin väärin. Me emme lue sitä sillä sydämellä, että Jumala todellakin rakastaa, vaan me luemme sen taas uhkauksena. Esimerkiksi hän osoittaa synnin, koska he eivät usko minuun. Me luemme tämän tekstin näin. Se synti on se, että me emme usko häneen. Että meitä kiristetään uskomaan. Ja kun me emme siihen pysty, niin silloin Pyhä Henki tulee osoittamaan sen meille synniksi ja syyllisyydeksi ja tuomitsemaan meitä. Puhuahan tämä teksti tuomiosta. Mutta tämä on aivan väärä tapa lukea Raamattua. Vaan Jeesus tarkoittaa, että Pyhä Henki tulee meidän auttajaksemme paljastamaan sen synnin ja tuhoamaan sen synnin, joka estää meitä uskomasta häneen. Hän puhuu tässä siis ihmeellisessä rakkaudessa. Hän puhuu siitä, kuinka Pyhä Henki, niin että minut liitetään tähän rakkauden maailmaan, johon minä en muuten kuulu. Mutta me luemme sen aivan toisella tavalla. Ikään kuin evankeliumi kiristäisi meitä nyt tekemään jotain, johon me emme pysty. Ja kuitenkin Luther todistaa katkismuksessakin, että minä uskon, että minä en omasta voimastani pysty uskomaan Jumalaan. Ja tätä Jeesus juuri tässä tarkoittaa. Hän lähettää puolustajan Pyhän Hengen, joka auttaa minua uskomaan, koska minä en voi omasta voimastani uskoa. Mutta minä voin antautua sille puolustajalle, auttajalle, jos minä haluan. Ja tässä minun ratkaisuni todellakin on ratkaiseva. Toiseksi hän osoittaa meille vanhurskauden. Mikä se vanhurskaus on? Koska minä menen isän tykö. Minä, joka olen kurjaa ihmistä ja maailmaa rakastanut, minut isä hyväksyy kotiin. Tätä Jeesus sanoo. Siinä se vanhurskaus on. Jumala hyväksyy minut kotiin. Jumala tällä teolla osoittaa, että minä olin oikeassa, kun minä rakastin syntistä ihmistä. Minä olin oikeassa silloin, kun minä alensin itseni, silloin, kun minä läksin taluttamaan tuota avutonta ihmistä, silloin, kun minä läksin rakastamaan tuota avion rikkojaa, tuota murhaajaa, tuota alkoholin väärinkäyttäjää, tuota huomion väärinkäyttäjää, kun minä läksin rakastamaan häntä irti tästä paheesta, silloin minä todellakin toteutin isän rakkauden tahtoa. Tästä Jeesus puhuu. Ja tuomion. Eikö yleensä sanota näin, että pappi pöntöstään kerran viikossa nousee tuomitsemaan kansaan? Monet suurin piirtein ajattelevat sen näin. No eivätkä kuule taas lausetta loppuun asti. Mitä Jeesus sanoo tuomiosta tästä? Hän sanoo, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Sinun syyttäjäsi. Hän, joka kertoo sinun korvaasi, että helvettiin menee ja sinä et koskaan sieltä tule irti, koska sieltä niin huono. Tämä syyttäjä on syösty sinne helvettiin, jotta sinä olisit vapaa. Tätä Jeesus sanoo. Ja siitä syystä hän odottaa, että me ottaisimme vastaan tämän rakkauden. Mutta mitä sitten maailma tekee tälle rakkaudelle? Tämä on se suuri kysymys. Ennen kuin vastaan siihen, otan vielä yhden Raamatun kohdan, joka kertoo Jumalan rakkaudesta. Ja se on ihmeellinen. Roomalaiskirjeen 5 ja siitä jakeesta 8. Roomalaiskirje 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kun me olimme kurjuudessamme, hän kuoli meidän edestämme. Rakkaudesta meihin hän kuoli silloin, kun me vielä olimme hänen vihollisiaan. Sillä jos me silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Näin puhuu Raamattu. Se tarjoaa minulle jumalallisen rakkauden, jotta minä todellakin... Niin, mitä? Mitä tekee rakkauden häntä muokkaavaa voimaa? Paavali sanoo ikään kuin siteeratakseen maailmaa, sanoo, mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Näin ajattelee juuri ihminen, joka ei parannusta halua tehdä. Antaa siis tämän sovitustyön sitten olla voimassa. Sehän on hyvä asia, erittäin hyvä asia. Mutta kuule, eihän Raamattu, me luemme tällä tavalla Raamattua, me emme ollenkaan ole ymmärtäneet sen sanomaa. Sillä ilmestyskirjassa 21.5 sanotaan näin, että hän, joka valtaistuimella istuu, sanoo, katso uudeksi, minä teen kaikki. Se merkitsee sitä, että armo, näinhän kutsutaan Jumalan rakkautta myöskin toisella nimellä. Tämä armo tahtoo muuttua lihaksi ja vereksi sinun persoonassasi ja minun. Ja tämä on se kohta, jossa evankeliumi rupeaa polttamaan. Sillä se merkitsee sitä, että ensinnäkin evankeliumi tulee paljastaa meidän sairautemme, paljastaa meidän kurjuutemme, paljastaa, että olemme eksyksissä. Ja tätä vastaan jo ihminen torjuu, nostaa valtavan torjunnan. Hän ei halua tutustua suinkaan tuohon kurjuuteensa. Yleensä ei mihinkään, joka tuottaa vähän kipua, tuottaa tuskaa. Me lähdemme heti karkuun. Ja tässä on hyvin tärkeä asia. Tuska, ahdistus voi olla Jumalan sanan saattaja. Oli aika, jolloin psykiatriassakin luultiin näin, että sairaus oli tuo ahdistus. Ja että potilas oli parannettu, kun se ahdistus poistettiin. Niin häneen sullottiin sitten joskus kourakaupalla rauhoittavia lääkkeitä. Ja kun saatiin potilas vaikenemaan, niin häntä pidettiin parannettuna. Mutta tämä on erehdys. Me saatoimme, näin saattoi käydä, että tuo ihmisen henkinen elämä ja hengen elämä tapettiin, kun ahdistus ei saanut häntä johdattaa. Ja nykyään tiedetään jo paremmin. Tiedetään, että terveys esimerkiksi on sitä, että minä siedän ja kestän määrätyn määrän ahdistusta ja että minä opin käyttämään tätä ahdistusta elämääni muokkaavana ja kypsyttävänä voimana. Jumalan poika itse taistelee ahdistuksessa ennen kuin hän löytää todellisen tiensä. Kuinka me voisimme odottaa, että meillä sitten pitäisi olla paljon helpompi tie? Me olemme tässäkin, meidän pitää olla seuraajia. Jumalan armo tahtoo tulla meidän elämäämme herättääksensä meidät todelliseen elämään. Ja tätä ihminen vastustaa. Vastustaa jo psyykkisellä alueella näin, että kun hänen tunne-elämänsä on turtunut ja kuollut, niin hän lähtee mieluummin karkuun kuin herää henkiin. Tästä voisivat varsinkin vaimot, Suomen kaikki vaimot miltei, anteeksi miehet, mutta meitä on kasvatettu usein näin, että me olemme huonoja rakastajia. Me emme uskalla ilmaista tunteitamme.
Me emme uskalla kulkea sitä tuskallista tietä, jossa me todellakin heräämme herkkyyteen, eläytymiseen, ymmärtämiseen, vaan me läksimme karkuun. Ja olihan meillä hyvä syy lähteä karkuun. Olihan siinä kesämökki, joka oli keskeneräinen. Olihan siinä vene, joka piti maalata. Olihan siinä se, ja se työ, joka piti tehdä. Ei tarvinnut lähteä keskustelemaan nälkäisen vaimon kanssa, joka vaan nälvii sitä, että hän ei saa, mitä hänelle kuuluu. Ja kuitenkin vaimo oli oikeassa. Hänelle olisi kuulunut aviopuoliso, joka jakaa hänen kanssaan ajatuksia ja tunteita, joka lähtee hänen kanssaan kuuntelemaan yhdestä yhteistä ahdistusta henkiseksi kasvuksi, todelliseksi kasvuksi, todelliseksi rikkaudeksi, todelliseksi isyydeksi, niin että lapset eivät olisi nääntyneet omaan tunnenälkäänsä. Tähän Jumala olisi halunnut meidän armonsa kautta todellakin kasvattaa. Puhumattakaan siitä, että hän vielä olisi halunnut herättää meidät hengelliseen elämään, niin että meillä olisi ollut jakamista jopa perheen ulkopuolellekin. Mutta tämä herääminen tuottaa aina tuskaa. Mä muistan erään illan, jolloin ihminen, korkeasti koulutettu ihminen, soittaa minulle ja on hirvittävän ahdistunut. Hän on ammatti-ihminen tällä alalla, mutta hän pelkää sittenkin, että hän on tulemassa hulluksi. Mitä minulle nyt tapahtuu? Mitä hänelle tapahtui? Ei mitään muuta kuin että hän herää siihen tosiasiaan, että hän on hengellinen olento ja että Jumala on olemassa. Ja tämä on vapisuttava kokemus. Se ei käy ilman tuskaa. Jos minä lähden sitten tätä tuskaa tukahuttamaan sitten pillereillä ja lääkkeillä, tämä ei ole parantamista, tämä on murhaamista. Ja meidän on opittava kansana kuuntelemaan sitä Jumalaa, joka kurjaa maailmaa rakastaa. Sitä Jumalaa, joka alensi itsensä ja tuli tänne palvelemaan meitä, jotta me uudistuisimme ja muuttuisimme. Mutta eikö me olemme, maailma vastaa siis sillä tavalla, että tämä on hulluutta, tähän minä en suostu. Se on, ei se koske minua, antaa sen olla valmiina vaan. Mutta katos, jos rakkaus elää, niin se on täysin konkreettinen, henkilökohtainen, persoonallinen asia. Ja se merkitsee sitä myöskin, että Jumala ei voi tätä maailmaa rakastaa abstraktisesti sillä tavalla, että minä julistan sieltä jostain radion kautta, että Jumala rakastaa kaikkia. Joku ihminen on niitä ratkaisut koko kirkollisen elämän ongelman Suomessakin sillä tavalla, että myös yksi pappi siis kirkossa, joka saanasi radiossa, muita ei tarvittaisi. Tämä olisi hyvin taloudellinen ratkaisu tietenkin. Mutta se on myöskin saatanallinen. Saatana julistaa meille abstraktia jumalallista rakkautta. Hän on hyvä saarnamies. Hän tietää kaiken Jumalan armosta, kaiken sen, mikä on tehotonta. Mutta hän ei kerrokaan sitä, että Jumalan armo tahtoo satuttaa sinun ja minun sydäntämme niin, että me lähdemme aivan teossa ja konkreettisesti rakastamaan toinen toistamme. Sitä hän ei koskaan kerro. Hän ei myöskään kerro, että Jumalan rakkaus ei koskaan voi tulla mahdolliseksi, jolle et sinä antaudu sille. Jolle sinä anna sydämesi, jolle sinä anna tunne-elämäsi ja lähde sitä toteuttamaan aivan lähiympäristössä ensin, perhepiirissä. Äskettäin vieraili maassamme Sigvard Wallenberg Ruotsista. Hän kertoi viime sunnuntai muistaakseni radiossa juuri siitä, miten hän tuli kääntymykseen. Ja se oli ihmeellinen kertomus. Hänen 12-vuotias poikansa tulee herätykseen jossakin uskonnollisessa piirissä, en jaksa muistaa mikä se oli. Nämähän tietysti hätääntyvät nyt vanhemmat, että nyt poika tulee hulluksi. Mutta poika osoitti uutta rakkautta varsinkin äidillensä. Niin valtavaa rakkautta, että äiti sanoi, että nyt ei hän pääse karkuun. Nyt ei pääse karkuun. Tuo poika osoittaa todellista aitoa rakkautta äidillensä. Ja niin äidin oli pakko mennä kuuntelemaan sanaa. Ja sanaa sattui häneen ja hänen täytyi antautua. Ja seuraavan vuorossa oli isä. Isä, joka oli hankkinut miljoonat taskuunsa huvipuistoissa. Hän oli kaikki, hän kertoo, paitsi hän oli vain kaksi asiaa häneltä puuttui. Rauha sielussa ja sopusointu kodissa. Kaikki muu hänellä oli. Mutta juuri näitä ei voinut hankkia eikä ostaa. Ja nyt hän kohtaa Jeesuksen rakkauden pojassaan ja vaimossaan. Hänen täytyy antautua. Sinä olet kysynyt pitkään, millä tavalla sinä saisit miehesi tai vaimosi uskoon, eikö niin? Sinä olet pommittanut monella tavalla. Entäs jos sinä yrittäisit vielä osoittamalla aivan henkilökohtaista lämpöä ja rakkautta? Jos et kokeisi tätä keinoa, katos. Ja kokeilisit sillä tavalla, niin kuin Jumala tekee sen. Nimittäin hän ei lähde meidän heikkouttamme ja kurjuuttamme karkuun. Hän astuu sen keskuuteen, aivan keskelle. Jumala tulee kuuntelemaan viimeistä piirtoa myöten sinun valitustasi. Sinä saat valittaa täysin vapaasti. Hän jaksaa kuulla. Hän jaksaa kantaa sinun tuskasi. Ja hän antaa Pyhän Hengen parantamaan viimeiset syvimmät haavasi. Saat sulkeutua hänen syliinsä. Ja sitten saat lähteä kantamaan tätä tulta lähimmäisellesi. Jos me lähdemme tälle tielle, sielunhoidon tielle, kuuntelemisen tielle, yhteisen taakan kantamisen tielle, silloin me rupeamme ymmärtämään, että Jumala todellakin rakastaa kurjaa maailmaa. Mutta sinä sanot, minä olen niin huono. Tämä pätee kyllä naapuriin vielä, joka istuu mun vasemmalla puolella. Tämä voi päteä myöskin oikealla puolella olevaan. Mutta minä olen niin huono, minua se ei enää koske. Kuule, tänä hetkenä se koskee vain sinua. Vain sinua. Tällä hetkellä Jumala rakastaa vain sinua. Tällä hetkellä hän tuntee sinun kurjuutesi, sinun alemmuutesi, sinun eksyksissä olemisesi, tuskasi, hän tuntee kaiken. Ja minun suuni kautta hän vain vakuuttaa yhden asian, hän rakastaa sinua. Hän haluaa käyttää sinua. Hän haluaa panna sinut kasvamaan, kypsymään, muuttumaan, iloitsemaan Pyhässä Hengessä. Lähde mukaan siihen tuskaan, siihen todelliseen tuskaan. Jos uskallat lähteä siihen tuskaan, huomaat, tämä tuska on Jumalan ihanuutta ja autuutta. Aamen. Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että annoit meille pyhän kutsun olla mukana maailman kurjuudessa. Kiitos Herra, että sinä tulit muuttamaan, muokkaamaan, uudistamaan elämämme läpikotaisin. Kiitos Herra, että sinä kuulit kurjuuden kautta, että sinä kutsuit kaikkein kurjimman, kaikkein vähäpätöisimmän, kaikkein alemmuuden tuntoisimman sinä kutsuit Herra. Ja siksi Herra, auta meitä uskolla tarttumaan tähän sanaan, niin että elämämme muuttuu, uudistuu. Että me sinä panet uuden ylistyslaulun meidän huulillemme. Aamen.